Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Qarabağda atəşkəs elan olundu. Minsk qrup həmsədrləri Viyanada görüşür. Atışmada zərər çəkənlərə, malqarası qırılanlara indi kompensasiya veriləcəkmi? Panama Papers son iki gündə dünya mediasında əsas qalmaqal mövzusu. Pul kəsən də pulsuzluqdan qileylənir, suvenir qəpi hazırlayan barədə reportaj. Azadlıq Live-da günün sualı isə Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizcə Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda həlli gözlənilirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə telefon söhbətində tərəfləri Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb. Kremlin mətbuat xidmətinin aprelin 5-də yaydığı məlumata görə telefon söhbəti Putinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Söhbət zamanı Dağlıq Qarabağdakı son durum müzakirə olunub. Putin son hadisələrdən dərin narahatlıq bildirib. Bundan əvvəl tərəflərin atəşkəslə bağlı razılığa gəldikləri bildirilirdi. Bu məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Fransa Xariciyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Romain Nadal isə bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yaxın günlərdə regiona səfər edəcək. Bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Məlumata görə, həmsədrlər aprelin 9-da Yerevana gələcəklər. Vasitəçilər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan və Xariciyyə naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Rəsmi Bakı hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. ATƏT-in saytında da bu barədə məlumat yoxdur. Tərtərdə aprelin 2-sindən bu yana başlayan yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində ümumilikdə 3 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanlar 23 yaşlı Orxan Rəhimov, 24 yaşlı Fərman Əsədov və 16 yaşlı Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Təranə Həsənovadır. Bundan başqa 6 nəfərin yaralandığı bildirilir. Azərbaycan ordusu isə daha bir itki verib, rəsmi Bakı cəbhə xəttində daha bir itki verilməsi barədə açıqlama yayıb. Aprelin 2-sindən cəbhədə ölən Azərbaycan hərbiçilərinin sayı 16-ya çatıb. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin Müdafiə Nazirliyi isə son toqquşmalarda itkilərlə bağlı yeni məlumat açıqlayıb. Məlumatda aprelin 1-dən bu yana baş verən toqquşmalarda 20 Ermənistan hərbiçisinin həlak olduğu, 26 hərbisinin itkin düşdüyü və 72 nəfərin yaralandığı bildirilir. Separatçı rejim həmçinin Ermənistan tərəfinin 7 tank itirdiyini etiraf edib. Şimal və cənubda ümumilikdə 8 post itirildiyini, Azərbaycan ordusunun 300 metr irəlilədiyini bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə aprelin 5-də yaydığı məlumatda Xocavənd-Füzuli istiqamətində erməni qüvvələrinin 2 tank heyəti ilə birlikdə və hərbi yüklə dolu 5 ədək təkərli texnikasının sıradan çıxarıldığını bildirir. Nazirlik onun görüntülərini də, həmin görüntüləri də yayıb, bu görüntülərlə Azadlıq Radiosu az saytında da tanış ola baxa bilərsiniz. Həmçinin Nazirlik Madagizdə hərbi bazanın dağıdıldığını bildirir. Aprelin 5-də yayılan məlumata görə Azərbaycan ordusu Maqadiz məntəqəsindəki hərbi bazanı dağıdıb, strateji baxımdan əhəmiyyətli olan bu baza Ağdərə şəhərinə gedən əsas yolun üstündə yerləşir. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu aprelin 5-də hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının nümayəndələri qarşısında çıxışında deyib.
Sayın Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyevi saldırılar esnasında, çatışmalar esnasında aradım ve AK Parti adına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Parti grubu adına kendisine seslendim. Bugün de buradan sesleniyorum. Bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye, Ermenistan'ın saldırganlık ve işgaline karşı cam Azerbaycan'la omuz omuza durmaya kıyamete kadar devam edecektir. Can Azerbaycan'ın kaybettiği her şehit bizim canımız, bizim yüreğimizdir. Ayrıca Dağlık Karabağ'daki temas hattında Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan çatışma sürecini yakından takip ediyoruz ve bu saldırıları Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubu adına lanetliyoruz.
Davutoğlu deyib ki, o ki qaldı son toqquşmalara, Türkiyə hadisələrin gedişini diqqətlə izləyir. Həmçinin Çin Azərbaycanla Ermənistanı sakitliyə səbirli olmağa çağırıb. Belə bir bəyanatla Çin Xariciyyələr Nazirliyinin sözçüsü Hong Lei aprelin 5-də Pekində keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edib. Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrovla ABŞ Dövlət Katibi John Kerry də telefonla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Mark Toner martın 4-də Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.
They did speak today via phone, obviously, to discuss.
Onlar bugün telefonla Dağlıq Qarabağda münaqişə xəttində baş verən atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı səyləri, habelə Azərbaycanla Ermənistanın atətin vasitəsilə danışıqları bərpa etməsini müzakirə ediblər.
Resume rather settlement talks under the auspices of the OSCE.
Mark Toner bildirib ki, zorakılığın artması vəziyyəti daha da çətinləşdirir, yalnız gərginliyin artmasına xidmət eləyir. Yunanistandan Türkiyəyə 200-dən çox miqrant qaytarılıb. Bu, Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində həyata keçirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada Avropa hökumətlərini miqrant böhranına görə tənqid edib. O qeyd edib ki, martın 4-dən Avropadan sığınacaq ala bilməyən qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılmasına başlanıb. Erdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tikanlı məftillərdən sədlər quraraq qaçqınları ölkələrinə buraxmamaqda günahlandırıb. O deyib ki, bu ölkələr Türkiyədən qat-qat varlı olsalar da indiyədək miqrantlara lazımı kömək göstərməyiblər.
Biz Türkiyə olaraq mağdur duruma düşmüş 3 milyon insana qucağımızı açmışkən bu mazlumları kendilerinden uzak tutmak için çırpınanların kimler olduğu ortada. Milli gelirleri bizimle mukayese edilmeyecek derecede fazla olan ülkelerin ülkelerine aldıkları mülteci sayısı ortada.
Recep Tayyip Erdoğan, Avropa Birliği ile Türkiye arasında razılaşmaya esasen Türkiye bütün kanunsuz migrantları geri kabul etmeli, əvəzində Suriyalı qaçqınlar Avropa Birliği'ne gönderilmeli, Türkiye'ye maliyyə yardımı artırılmalı ve onunla üzülük danışları sürətləndirilməlidir. Hazırda Türkiye'de 3 milyon Erdoğan'ın dediği kimi Suriya qaçqını var. Bu saat olan haberler. Bu kadar haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, ama bizden ayrılmayın. Azadlıq Radiosu'nun verilişi Azadlıq Live programı ile devam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Qarabağda qarşı tərəflərin atəşkəs barədə razılığa gəlməsidir. Elan olundu ki, bugün saat yerli vaxtla saat 12-dən Dağlıq Qarabağda döyüşlər dayandırılır. Erməni tərəfi atəşkəsin əldə olunmasında Rusiyaya minnətdardır. Erməni diplomatik mənbələrinin Interfax-a dediyinə görə atəşkəs Rusiyanın səyləri ilə əldə olunub. Atəşkəsi Bakıda necə qiymətləndirirlər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bu indi qızışmış döyüşlərin səngiməsi və iki tərəfin atəşkəsə riayət etmək niyyətini bildirməsi özü indi müsbət hadisədir. Çünki bu cür gedən müharibənin heç bir yaxşı axı olmadı. Hamı bilir ki, Rusiya heç çox qoymaz ki, Azərbaycan qalib gəlsin, Rusiya heç çox qoymaz ki, Ermənistan qalib gəlsin. Ona bu münaqişə dondurulmuş şəkildə lazımdır ki, bu qarmada Azərbaycan Ermənistanı asılı saxlasın Kremlin qarında. Ona görə hər hansı bir tərəfin bir mənalı şəkildə qələbə qazanmasına lazımdır. Ola bilərdi ki, o fəziyyəli bir qədər genişləndirib münaqişəni, tərəfləri razı sıla bilərdi ki, Rus sülhpərvərlər qoşunları gəlsin bura, sülhməramı qoşunları. Amma hamı bilir ki, Rus sülhməramları o deməkdir ki, bu bölgə ümumiyyətlə həm Ermənistan, həm Azərbaycanın nəzarətindən çıxıb, dönür olur Rusiyanın bir növbəti əyaləti. Pegistoli kimi, Donbas kimi, Abxaziya Əşiyyəti kimi, Qarabağın ondan sırasa qatmaq istəyirlər. Yəni, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri Qarabağa baxışda tam fərqli mövqe tutsalar da, amma bir məsələdə onlar ortaq mövqədə dururlar. Onlar Qarabağ'a Rus sülh müəmmalarının gəlməsini istəmirlər. Çünki o demək ki, həm İrvan, həm Bakı bütün imkanları və sahibləri itirir Qarabağ üzərində. Qaldı, nə işin bu baş verdi və Rusiya burada nə qazancdı, qazanc götürdü. Əvvəla yenə deyəm, mütəmadi olaraq təcrid vəziyyətdən düşən, boykot edilən, heç kəsən saymadır Rusiya, belə bir ehtiyac gördü, dünyaya mütəmadi sübut eləsin ki, o böyük bir dövlətdir, qüdrətli dövlətdir və böyük çox mühüm məsələlərə təsir etmək gücündədir. Bəli, Suriyada o sübut elədi ki, yaxın şəhərdə o güclü oyuncu ola bilər. Əşər əsərə dəstək verdi, bir balaca bombaladı, bir də yevoldu və s. Hər halda özünə tərəfi müqabil kimi sığıya bildi qəlbə. İndi də hesab edir ki, Ukrayna da eyni şey elədi. O da indi orada Minsk prosesinin vacib oyuncularından biridir. Bir dəfə də yada salmaq istəyir ki, mən Cənubi Qafqazda da var amma siz orada heç bir əl uzatmayın və orada heç ağıza gəlməsin ki, siz nə istəyə bilərsiniz. Cənubi Qafqazın ağası mənəm. Ona görə bu son demək ki, hərbi qarşı durmanın qızışması və sonradan da səngiməsi bir daha nümayişdir ki, Quranın ağası Rusiyada. Təsadüfi deyir ki, Rusiyanın yüksək vəzifəli əmurları yetişində gəlir Bakıya.
Nə gözlənir bu səfərlərdən?
Heç nə. Yenə donduracaqlar və ola bilsin ki, tərəflərlə təklif edəcək ki, qonun Rus sülhnaməyə gəlsin ki, müharibə olmasın. Müharibə təzələnməsin. Və mən əminəm ki, həm İrvan, həm Bakı bunu dərd etdir. Hər halda
bunu politolog Zərdüş Əlizadə deyir. Onunla müsahibənin tam videosu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindədir. Maraqlananlar baxa bilərlər. Atəşkəs rejiminin səbəbi nədir və bunun mümkün nəticələri nə olacaq? Atışmalarda zərər çəkən kənd sakinlərinə yardım olacaq mı? Atəşkəsdən sonra artıq bu suallar da aktuallaşır. Kəndə düşən mərmilərdən malqara arasında tələfat var, evlərə zərər dəyib, amma indi kimsə bunun hayında deyil, hamı cəbhədən qələbə xəbərlərini gözləyir. Bunu bugün səhər Ağdamın cəbhə bölgəsinə yaxın kəndlərinin sakinləri deyirdilər. Ancaq gün ərzində məlum oldu ki, artıq döyüşlər dayandırılıb. İndi Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova deyir ki, kənd sakinləri malqara əkin-biçinlə dolanırlar. Cəmaat hər şeydən əlini çəkib müharibənin od alovuna tamaşa eləyir. Bəziləri kənddən malqarasını çıxarır ki, ziyan görməsin. Ancaq əkin sahələrinə, malqaraya ziyan dəyənlər də var. İndi onlara Azərbaycan hökuməti kompensasiya verəcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər Azadlıq Radiosunun internet saytına cəbhə bölgəsində insanların hansı şəraitdə yaşamasını göstərən 10-a yaxın video qoyulub, maraqlananlar adamların şəraiti ilə tanış ola bilərlər. Həmin insanlar bu son günlərin döyüşlərindən də bir xeyli ziyan çəkiblər. Onların əkin sahələrinə, evlərinə, malqaralarına ziyan dəyib. Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova.
Vəziyyət kənddəyik. Şəxsən mən kəndin özündəyəm. Cəmatımız da elə yerindədir. Kəndin qadınları çoxu buradadır. Kişilər də öz yerində. Amma gizlində öz bizdə də yaralanan var. Bizim kəndimizə də müəyyən qədər tökülür, belə deyək, o atılan topların mərmilərindən. Yolumuza da, evimizin bəzilərinə ziyanlıq olub. Amma cəmat ümidlə gözləyir, güvənirik də, güvənirik, ona görə buradayıq. Təxminən saat 12-yə qədər çox güclü səs gəlirdi, heç dayanmaq olmurdu. Adamın ürəyi partlayırdı. Təxminən bir 2-3 kilometr aşağıya bir kəsən aralıya yendik, oradan baxırdıq kəndin düşkülərliyilə. Amma sonra seyrək gəldi, atışmalar çox seyrək. İndi bu saat yenə də atışmalar var. kentte değil, bak biz Zengşal kendindeyiz. Fakat biz Zengşal kendinde, yani kendimizin adını. O kent, oh, bundan sağda, duruşta, sağ tarafta tahminen mevzili taraftan atılan mermilerin sesi çok gelir. Bizim kendimize taraf dökülende, belə deyim, çok ses gelir. Işık da yoktu, gaz yok idi, indi yandı. Gaz indi yandı, yani ayırdılar, gazı yandırdılar. Elektrik, şey, başka rabit edemezsem, çünkü ben istedim danışmağa, internet seviye yoktu, internet yoktu, kendimizde yoktu.
Bunu Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova deyir. Onlar cəbhə bölgəsində hansı şəraitdə yaşayırlar? Tövləsi və heyvanı mərmi qurbanı olan Ağdamın Çəmənli kənd sakini Şakir İbadov isə atəş səngiyəndən sonra rəsmi şəxslərin ona dəyən ziyanla bağlı qeyd apardığını deyir. Onun sözlərinə görə kənddə bir çox adamın mal qarasında tələfat var, ev eşiyi zərər görüb. Çəmənli kənd bələdiyyəsinin sədri Pənah Hüseynov deyir ki, komissiya yaradılıb, zərər dəyən evləri mal qaranı qeydə alırlar.
Özün komisiya yaradılır, fövqəladədən də rayon icra hakimiyyətindən də baxılır. Yəni o tam hesablanmıyordu. Yəni burada bir gərginlik yəni, atılır. Onunla bağlı yəni, komisiya öz işini aparır, yəni ona baxmayaraq. Rayon başçısı da yəni, daimi özü nəzarət edir, gəlir, gəlir, rayonun rəhbəri var hamısı. Yəni, manzara da tərəfatı var. Yəni, birbaş heyvan yəni, köylədə uçur. Yəni, tərəf olur. Evdə, evdə də ziyanı var bir neçə evdə. Biz başqa təsərrüfatlara da düşürük. Yəni, cəmatı soğan yeri, əkin yeri. O mərmilər düşür, yəni orada ziyanı var.
Pənah Hüseynovun sözlərinə görə kənd sərfatına ciddi ziyan dəyib, ancaq həmin ziyan kompensasiya olunacaq. Müxbirimiz kənd sərfatı nazirliyinə də müraciət edib, orada mətbuat xidmətindən deyiblər ki, onları hələlik cəhpəyanı bölgələrdə kənd sərfatına ziyanla bağlı məlumat daxil olmayıb. Azadlıq Live-da günün sualı da Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə yaxın vaxtlarda bu problem həll oluna bilərmi? Cavablar az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda həllinə inanırsınızmı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ələddin Məmmədov yazır, inanıram. Ziya Şəfiyev yazır, biz saqqız verəcəklər, 20 ildir çeynəyirik. Teymur Həsənov yazır, yox. Vadim Çelenkov yazır, belə iqtidar müxalifət olan yerdə inanmıram. Aid Əliyeva yazır, yox, necə ki, Rus var, Qarabağ yoxdur. Xəyyam Məmmədov yazır, yox, getdi yenə 10 il. Kərim Rəhimov çoxlu sual işarələri qoyub. Elmir Məmmədov yazır, rəşadətli xalqım həvəsdən düşüb uje. Əli Məmmədov yazır, əlbəttə inanıram, ordumuzun güclü olması bir daha sübut olundu. Rəşadət Məhərrəmli yazır, saat 12:00-dan sonra yox. Bu atəşkəs vaxtıdır. Həmzə Musayev yazır, yalnız müharibə və döyüş yolu ilə torpaqlarımızın geri qaytarılmasına inanıram. Azər Əliyev yazır, oyundur, birazdan yaddan çıxar, doladılar milləti. Vadim Çirinkov yazır, nə qədər ki... belə iqtidar var, müxalifət var, inanmıram. Elnur Əlizadə yazır, sadəcə xalq ayağa qalxmışdı, müharibə etdi ki, xalqın fikri yayılsın. Pantik Quliyev yazır, millət ilə oynadılar və salam. Elnur Əlizadə yazır, Qarabağı almayacaqlar, bəzi nazirlərin yaxınları ermənilərdir, qoymazlar. Ramiz Əzimov yazır, Qarabağın işi bağlandı. Süleyman Vanar yazır, bu hökumətlə yox. Aysun Sadıqova yazır, yox, qətiyyən inanmıram, bugünkü ateşkəs buna sübutdur. Əhməd Kərimov yazır, əlbəttə ki, inanıram, çünki bu oxuma olmur. Dante Spinotti yazır, bugün saat 12-dən sonra yox, inanmıram. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının qayğılarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Qarabağ mövzusunda onu da qeyd edelim ki, Viyana'da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri görüşdülər. Ermənistan mediasının məlumatına görə yaxın günlərdə onlar regiona səfər eləyəcəklər. Aprelin 9-unda həmsədrlər Yerevana gəlirlər. Bakıda İqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca xırda sənətkarların vəziyyəti necədir? Bu mövzuda əvvəlki verilişlərimizdə reportajlar hazırlamışdıq. Bu günləri dəmirçi dükanında müxbirimiz olub. O xəbər verir ki, pul kəsən də pulsuzluqdan gileylənir. Söhbət suvenir pul kəsəndən gedir. Müxbirimiz soruşub ki, bu onun bu düzəltdiyi suvenir pullar neçədir? Sənətkar deyir ki, 5 manatdan başlayır 15 manata qədər. Müxbirimiz soruşub ki, bu puldur, deyir, puldur, pulu pula satırıq.
Bunun biri neçədir?
5 manatdan başlayır, qədər 15 manata qədər. Bunlar gəliblər deyilmiş. Deyək ki, bir tərəfində seçdik qız qalasının, bir tərəfində seçdik ki, bayramlı zimbari. Qoyruq bura, biri aşağıya, biri yuxarıya. Dura oradan qoyruq, hansı formada material istəyirsiniz, üstündən vururuq, hazır olur. 5 manatdan başlayır, 15 manata qədər. Nə görə bir də materialın keyfiyyətinə görə. Material alüminium var, bronza var, müştə. Burada xatirə pulları düzəldirik. Azərbaycana ait qəpilər düzəldirik. Baxır günə. Məsələn, bayram günləri yaxşı olur, ara günləri. Zəmat işdə olur, bu qədər iş olmur. Dur, ardivin nə ilə vaxt olur, sıfır olur. Vergi, sosial müdafiə fonduna, arenda. Gedirəm bizə bu ay çıxıram. Tərsənəmir bu Azərbaycan işdə olur. Gəlir olmur ona görə. Bündüm ki, yaxşı olar, Rusiya da yaxşı idi. Bu qədər maraqlı olur Azərbaycanlı. Orada Ruslar maniyyətən çox sevir, çün bizimkilər.
Bunu dəmirçi Vüsal Yusifov deyir. Onun xırda bir tükanı var, üstə Qəpiyevi yazılıb. Vüsal Yusifov bu peşəni biraz müasirləşdirib, xatirə qəpikləri hazırlamaq qərarına gəlib, bu tükanı da onda açıb. O deyir ki, bunlar qəliblərdir, bir tərəfini qız qalası seçirəm, o biri tərəfini başqa şey, birini yuxarı qoyuruq, birini aşağı, hansı formada material istəyiriksə üstündən vururuq, pul hazırdır. Bakının, Azərbaycanın tarixi yerləri ya da tanınmış şəxslərin əksi olan qəpikləri Vüsal bir külünklə hazırlayır. Materialları alüminiumdur, misdir və bürüncdür. Elə qiyməti də materiala görə dəyişir. Vüsal bu işə Rusiyada başlayıb, deyir, orada gəliri pis olmayıb. Sonra işini Bakıya keçirib, ancaq burada çoxuna maraqlı gəlsə də alan yoxdur. O deyir ki, gəlir çox aşağıdır. Yeni istirahat günləri bəlkə bir-iki sifariş olur. Bu adi günlərdə isə heç nə, çox vaxt heç bir gəlir olmur. Həm də vergi, icarə haqları çoxdur. O deyir ki, fikirləşib ki, Rusiyadakı kimi yaxşı olar, ancaq deyəsən, cəmaat ya maraqlanmır, ya da pula pul vermək istəmirlər. Ona görə də gələn ay çıxıb yenə Rusiyaya gedəcək. Alıcılar isə maraqlansalar da çoxu baxıb keçir. Bircə Gülarə Vəliyeva deyir ki, təklif olunan məhsul cəlb edicidir, ancaq bahadır. O deyir ki, ən ucuzu 5 manatdır, xatirə üçün yaxşı bir şeydir. Yəqin daha çox turistlər alar, ancaq düzü mənim 5 manat verməyə əlim gəlməz. Bir neçə saat boş dayanandan sonra dəmirçi Vüsal axır ki, qəpiklərindən birini hazırlayır, sifariş verən Ukraynalı turisti Aleksandr Boyko adlı. O deyir ki, bu günlər Azərbaycan manatı üçün ağır keçdiyini bildiyindən ustaya dəstək olmaq istəyib. Özü də 15 manatlıq qəpikdən sifariş verdim, bunu Ukraynalı turist deyir. Necə deyərlər, qəpiyi manata aldım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Bugün atəşkəs əldə olundu Dağlıq Qarabağda. Sualımız isə Qarabağ probleminin həllinə yaxın vaxtlarda inanırsınızmı? Həll olsun. Ayda Əliyeva yazır, yox. Necə ki, Rus var, Qarabağ yoxdur. Bəzi cavablar təkrar olunur. Elnur Əlizadə yazır, bunu eləməsəydilər, hakimiyyəti xalq yıxacaqdır. Vəfa Hüseynova yazır, daha yox. Elnur Əhmədov yazır, Qarabağ siyasi oyuncaqlarına çevirdikləri müddətcə yox. Zemfira Mustafayeva yazır, bəli, çünki bu məsələ həll olunub. Vadim Çerenkov yazır, Qarabağı unudaq. Rəşad Abişov yazır, yox, qətiyyən yox. Samirə Bədalova yazır, mən 9-10 yaşındaydım torpaqlar işğal olunanda, indi mənim övladlarım 10-11 yaşındadır. Məncə sualınızın cavabını tam verdim. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Panama Papers son iki gündə dünya mediası bu haqda danışır. Hesabat yayılandan sonra İslandiyada minlərlə insan küçələrə çıxıb başnazirin istefasını tələb eləyib. Yeni Zelandiya parlamentini isə ölkənin başnaziri çağırılıb və o kəskin tənqid olunub. Etirazların səbəbini xatırladım. Offshore zonalarda vergidən azad və gəlir hesabatı tələb eləməyən ölkələrdə şirkət yaratmaqla vergidən yayınma mənşəyə bəlli olmayan gəlirləri gizlətmə. 140 dünya liderinin adı bu hesabatlarda yer alıb. Onlardan biri də çox maraqlıdır ki, həmin sırada Messi'nin də adı var ki, o Panamada offshore şirkəti yaradaraq 4,1 milyon avronu vergidən gizlədi. Bu yayılandan sonra Messi araşdırmaçı jurnalistləri, eləcə də araşdırmanı dərc edən Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetini məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyib. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə idman xəbərləri.
Lionel Messi araşdırmaçı jurnalistləri məhkəməyə verir. Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu aprelin 3-də dünya liderlərinin offshore şirkətləri barədə geniş məlumat yayıb. Bu cür şirkət yaradıb vergidən yayınanlar arasında Messi'nin adı var. Məlumata görə o 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaq üçün Panamada şirkət yaradıb. Messi isə buna görə Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu və bu haqda yazı yazan Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetini məhkəməyə verir. Qeyd edək ki, həmin 4 milyonluq vergidən yayınma ilə bağlı Messi və onun maliyyə işlərinə baxan atasının işi hazırda məhkəmədədir. Prokuror ötən il 22 ay həbs tələb eləmişdi. Belçika millisinin futbolçuları Avro 2016-nın qalibi olsalar, ölkənin Futbol Federasiyası tərəfindən mükafatlandırılacaqlar. İdman portallarının məlumatına görə Belçika Avropa çempionu olsa, oyuncuların hər birinə 704 min avro mükafat veriləcək. Özü də bu məbləğdən vergi tutulmayacaq. Bundan əvvəl Almaniyanın Futbol Federasiyası da eyni şərtlə oyuncularına 300 min avro mükafat verəcəyini bəyan edib. Futbol üzrə Avropa çempionatı 2016-cı ildə Fransada keçiriləcək. Barcelona klubu Neymarın Paris Saint-Germain-ə keçəcəyi ilə bağlı məlumatları təksib eləyib. Klubun prezidenti Josep Bartomeu yerli mətbuata müsahibəsində Neymarın başqa komandaya keçməsinə icazə verilməyəcəyini deyib. O bildirib ki, Neymarın klubla müqaviləsi 2018-ci ildə bitir və Neymar komandada qalacaq. Bundan bir gün əvvəl Neymarın menedjeri Wagner Ribeiro futbolçunun Paris Saint-Germain-ə keçməsinin mümkünlüyünü istisna eləməmişdi.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir məkan. Da bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldım.
Elə o vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbət eləyəndə əlbəttə zərafat yanı deyirdi, mənlə asta hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyəm, mən elə belə danışıq olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyevlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllim Əmimlə getmişdi rayona. Orada Medeniyet Sarayı'nda ne işleyirdim. Ben de hele ikinci kursta okuyordum. Kömek eliyordum. Şimdi oturup iş kurtaranda fasillerde kimisi təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmən ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fəhlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerle cevapcak bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İnci Sovet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəbanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa emin olar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitince, sızıldarım elim size yetince, şiirler düzerim inciden ince, canım candan cida beden ayrısı, sürgünem düşkünem vatan ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekeri ama közleri söndürmeye yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyyid Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzade, bugün Azerbaycan halk rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzade yazıçıdır. Umgülşüm şaire idi. Sürgün olmuştu Mordovya, evvel Bayıl Türk məsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordovya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, ne deyirsiz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanada onu polislərin əlindən gizlədirdi novxanada. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöf deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir
dosyadan xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komünistləri nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın təklif edir. Bəlkə mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin barizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələr, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir
ailəsinlə
saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Adamın gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan, da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardı, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Buna dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi, bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələr. Adı Psilo Bagirov, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayev bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Mən Ulyanin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu. Ruslar yox.
Müzik
Mədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Siz de işittiniz Çingiz Hüseynov'un söylediklerini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər da, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qarara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka Tursi öz çiğinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret mənəmlə, piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar da, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, kreslada, onlar da çiğinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırımxırda çürük söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə, o ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər, məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyib də sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy, Əzbəyov telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Qaribə gəniz, əni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü
deyir. Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəy?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə məyin səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin də. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Bir yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
can. Ey kahramanım kadın şanlı vatanım. Ey kahramanım kadın şanlı vatanım. Sen